Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí 17:30 a ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal u pořadu, který se bude věnovat vám, posluchačům Svobodného rádia. Bude to pořad, kde budete mít možnost na uvedené telefonní číslo, a já ho ještě jednou zopakuji, pokládat dotazy ohledně všeho, co se vás týká. To číslo je 731 720 756. Ale ještě než začneme, rád bych se vrátil ke dvěma pořadům, kvůli kterým tento pořad vlastně vznikl. Jde o to, že když jsem 13. ledna vysílal pořad s panem Tomiem Okamurou, mimo jiné opět s ním nebo s jeho asistentkou vyjednávám další živý přenos, stejně jako s poslancem Radimem Fialou, tak na základě tohoto pořadu, který byl, a to upozorňuji, interaktivní, mi potom napsala posluchačka, je to příznivkyně Úsvitu, velice ošklivý dopis. Nazvala, že já lžu a že Svobodné rádio. Jako důvod uvedla, že prý pan Okamura v tom pořadu prohlásil, že žádný z poslanců Úsvitu jeho hlasování nepodpořil. Napsal jsem jí, i když, a to bych rád zdůraznil, příliš mnoho na podobné maily nereagují. Za svoji dlouholetou praxi novinářskou jsem se to odnaučil, protože to nemá smysl. A tam se mi napsal, že za slova vyřčená našimi hosty nenese zodpovědnost ani moderátor, ani rádio. Ale ten host nebo ten, kdo tam ta slova pronesl. A zároveň se mi upozornil, proč píše do rádia, že lže, když mohla totéž zavolat panu Okamurovi přímo po telefonu. A bylo tam volno, protože jsou pořady třeba s panem VK, kdy bylo plno hovorů a někteří posluchači jsou opravdu tak nezodpovědní, že se tam vypovídávají sáhodlouze a mezi tím tam bylo 11 dalších nepřijatých hovorů za tu dobu, co si tam jedna posluchačka vypovídala. A to není dobře. Nicméně u tohoto pořadu bylo volno, paní mohla klidně zavolat a zeptat se na to pana Okamury přímo. Načež mi odepsala, že ona si nás zaplatila, protože nám poslala menší částku, a takže budeme muset vysílat to, co ona si platí. Něco v tom smyslu, ne doslova. Já jsem jí odepsal, že teda v žádném případě si nás za tuto částku rok nekoupila a ani za veliký částky by si nás nikdo nekoupil, protože zkrátka Svobodné rádio ke koupi není. A zároveň nám oznámila, že přestává nám přispívat. Je to její právo. Jenomže pak se, já jsem o tom mluvil v pořadu s panem Ortekem, s majitelem nezávislé, České nezávislé televize, kde jsme se bavili právě o divácích a jejich názorech a posluchačích a jejich názorech. A na to konto mi poslal mail další posluchač, který si udělal, na rozdíl ode mne, protože já na to čas nemám, on si ten čas udělal, pustil si onen inkriminovaný pořad s panem Okamurou a napsal nám, že pan Okamura mluvil naprostou pravdu a ta paní to vůbec nepochopila, protože je příznivkyní Úsvitu. A on tam napsal, že pan Okamura jasně řekl, že v hlasování v výboru poslanecké sněmovny, v petičním výboru, první hlasování poslanec Fiedler podpořil, druhého se zdržel. a potom mluvil o tom, že v poslanecké sněmovně Úsvit návrhy SPD nepodpoří nebo nepodporuje. Takže ta paní nás osočila naprosto neprávem, osočila naprosto neprávem pana Okamuru a bylo to jenom výsledkem jejího nepozorného poslouchání. A to je právě to, co se tady děje. Takže, vážení posluchači, namísto, abyste psali maily a nadávali hostům za jejich názory, nebo nám, že jsme si je dovolili pustit, když tito hosté povolí interakci, to znamená účast vás, posluchačů, volejte, říkejte jim to přímo do uší. Nám to nemá smysl, protože my to jenom moderujeme. A pak mi ta paní napsala ještě na závěr, že podle jejich informací, když jsem hovořil o tom, že jsem chtěl dát prostor po telefonátu pana poslance Úsvitu Marka Černocha a požádal jsem ho, dal jsem mu svoje soukromé číslo telefonní a požádal jsem ho, když jsem s ním hovořil, zdali by nemohl zavolat druhý den, protože nejsem ve studiu a v hlavě nenosím přesně volné termíny v pořadech, protože se nemůžu domlouvat přes někoho jiného, že jo, to je naprosto logické. Tak ona mi napsala, že měla informace, že pan Černoch se mi nemohl dovolat. Byla to evidentní lež, protože já jsem 3 dny nosil telefon sebou i tam, kam chodil císař pán pěšky, abych nezmeškal telefonát pana Marka Černocha, aby nemohli říct, že Svobodné rádio nedodržuje svůj jingle, že u nás má slovo každý. Pan Marek Černoch se mi už od té doby neozval. Takže to je k tomuto případu. Další případ, který zbudil nevoli, byl můj pořad s panem zakladatelem Olympiku Pavlem Chlastinou. Vážení posluchači, musím předem upozornit. Já si se svými hosty předem nepřipravuji otázky ani odpovědi. Vždy si stanovím se všemi hosty, se kterými tady hovořím, tak si stanovujem pouze okruh témat, o kterých budeme hovořit. A mohu vám říct, že v tom pořadu s Pavlem Chrastinou jsem byl naprosto, ale opravdu naprosto šokován, protože toto téma, tento okruh témat, a to jsou mediální masáže tajných služeb ruských, nebo ta informační válka, takový okruh jsme vůbec neměli domluven. Takže jsem byl naprosto šokován. Navíc pan Pavel Chrastina je starší pán, přes 70 let, je kardiak, což vím, a on se při tom svém výlevu, antiruském výlevu a amerikanofilském výlevu, tak rozčílil, že jsem se obával o jeho zdraví. A proto z lidského hlediska a ze slušnosti jsem ten rozhovor s ním nechtěl hrotit. Nechtěl jsem vyvolat ostrý střet, kterým se jinak nebráním samozřejmě. Právě proto, aby to s ním neseklo. A znova opakuji, na závěr první části toho pořadu jsem panu Chrastinovi uvedl fakta, která hovořila. Byla to fakta získaná ze západních serverů. To znamená, že tam nehrozí, že by byly infiltrovány sovětskou nebo ruskou propagandou. A ta fakta hovořila naprosto odlišném o naprosto odlišném přístupu ke světu, než o jakém hovořil on. Já jsem mu tehdy i tvrdil, že Ruská federace má 3 základny. Jednu měla na Kubě, jednu má v Antarktidě, myslím, že to je na Země Františka Josefa, a jednu si koupila v Norsku, je to základna, kterou Norové prodali soukromníkovi, ten ji prodal Rusům a Rusové od té doby mají v norských fjord, v jednom z norských fjordů hluboko ve skale, ve skalách nádhernou a v podstatě nezničitelnou základnu ponorek. A uváděl jsem tam, že Američané mají přes 260 základen v kolem Ruské federace a celkově po světě více jak 700. Tak kdo, jsem se ptal, je tady agresivní. Nicméně, opět musím podotknout, za slova a názory hostů si nese odpovědnost plně ten host. Nikoliv moderátor a nikoliv rádio. A opět jsme dostali spoustu negativních mailů, že nějaká paní, opět to byla paní, nám psala, že si mohla pustit mainstream, že to bylo takové povídání. Takže jsem ji odepsal jako jedné z mála, že my máme u nás jingle, u nás má slovo každý. To znamená i pan Pavel Chrastina. Jehož si jako muzikanta vážím, ale s jeho názory bytostně nesouhlasím a mám názory přesně opačné. A z mých mnoha pořadů to zcela jasně vyplývá, na jakou stranu se stavím. Já se stavím na stranu pravdy. A pravda je taková, že za posledních 25 let Rusko agresivní vůbec není. Za to Amerika je tak agresivní, že už minimálně dvakrát stál svět díky její vině na hranici třetí světové války a toto nebezpečí zdaleka neskončilo. Takže to jenom k tomu, k těm dvou pořadům. Ale znova, vážení posluchači, opakuji. Pokud bude host souhlasit s interakcí, to znamená s účastí, buď telefonickou nebo skypovou vás, posluchačů, tak ty názory, i nesouhlasné názory, mu řekněte sami do uší a můžete se s ním i pohádat. Ale nemůžete chtít na nás, na moderátorech, ani na mě, abych se pouštěl do střetu, ostrého střetu s člověkem, který je na tom zdravotně už poměrně špatně, má nemocné srdíčko. A jestli se pamatujete, na, je to dávno tomu, můj pořad s podobným hostem, říká si synonymem vlk, který má naprosto odlišné názory ode mne, tak s ním jsem do střetu šel a do ostrého střetu. A opět jsem dostal spoustu e-mailů, kde mi to posluchači vyčítali. Já vím, člověk se ještě nenarodil ten, který by se zavděčil v čem. Já se nechci nikomu zavděčit. Já chci říkat lidem to, co si myslím, to, co považuji za pravdu, a pokud se to někomu nelíbí, tak má plné právo mi ten názor říct do uší při tom telefonování, při možnosti interakce. Ale následné maily a vzkazy, víte, já jich dostávám denně. Minulý týden v pátek jsem jich dostal 111. Myslíte si, vážení posluchači, že na každý ten mail mohu odpovědět? Spočítejte si, kdybych jenom na každý mail odpovídal 2 minuty. Jak dlouho mi to vydrží? Jak dlouho mi to zabere času? A já ten čas opravdu nemám. Takže prosba. Vážení posluchači, pokud vám hosté, jedno, kteří nebudou mluvit z duše, anebo naopak budou mluvit z duše, máte možnost zavolat a říct jim to sami z úst do uší, ať se s tím poperou. Ty následné maily nám do rádia, se domnívám, jsou zbytečné. Tak. teď si dáme písničku. Jsem tady zpátky, vážení posluchači, a ještě bych se rád zmínil o jedné záležitosti. Už během pořadu s panem Pavlem Chrastinou. Já se omlouvám, že k tomu pořád vracím, ale mě ten pořad opravdu velice silně zasáhl, protože to byl útok na moje nejnítěrnější pocity, co se týče faktů. Tak během toho pořadu už nám volal posluchač a tvrdil, že mám na počítači mailu materiály, který by měl pan Chrastina vidět a číst. Bohužel, pokud jsem tady ve studiu sám a host je třeba po Skypeu, pak je možné mít na druhém počítači, otevřeném počítači, nějaký text, protože na tom prvním počítači musí být ten vysílací program, aby to vůbec jelo. Takže, protože pan Chrastina seděl u nás, přímo ve studiu u mě, tak ten druhý počítač jsem nemohl otevřít. A proto, aby bylo vidět názor onoho posluchače na tvrzení pana Chrastiny, že Rusové jsou agresivní a za vším hledají Rusy, dokonce i za islamizací Evropy a za tou vlnou těch imigrantů, prý jsou ruské tajné služby, tak vám jenom v krátkosti povím, o co šlo v tom materiálu, který mi pan posluchač poslal. Jedná se o to, že americký národní bezpečnostní archív odtajnil podrobný seznam míst v bývalém východním bloku, která se měla případně v jaderné válce na konci 50. let minulého století stát terčem nukleárního útoku. Na tom seznamu je i množství měst a míst v bývalém Československu. Tam v těch materiálech se psalo, v případě, to jsou to materiály Pentagonu, prosím, v případě války je misí strategických vzdušných sil vést globální strategickou vzdušnou válku na podporu národních a vojenských cílů USA s využitím jaderných zbraní. Uvádí se v úvodu 800-stránkové studie velitelství strategického letectva z roku 1959. Autoři této studie se zabývali scénáři v případě konfliktu se Sovětským svazem a jeho satelity, ale nejenom s nimi, ale počítali i s konfliktem s Čínou. Tak a v tom dokumentu upozorňují ty odborníci, válečníci američtí, že jaderné bombardování se mělo takticky zaměřit na klíčová města i s jejich civilním obyvatelstvem, což bylo i tehdy, vážení posluchači, v rozporu s mezinárodním právem. Z tohoto materiálu z roku 1959 je jasně vidět, že Spojené státy nikdy, opravdu nikdy, nebrali vůbec žádný zřetel na mezinárodní dohody, na mezinárodní mírové snahy, ale jeli si podle sebe, jak chtěli sami. Dále, ti američtí strategové se soustředili, a teď je to citace, prosím, systematické zničení městských a průmyslových cílů v sovětském bloku. Klíčová pro ně byla hlavní města. Teďka mluvím o Sovětském svazu tehdejším. Moskva, Leningrad, což je dnes Petrohrad, ale i Peking, Berlín, Varšava. Praha byla na řadě jako 61. cíl. Představte si, že v Moskvě bylo určeno 179 cílů jaderného útoku. 179 bomb nebo cílů. To znamená, že to bylo něco hrozného. V Praze 69. A jenom v Praze jsou mezi těmi cíly Kbely, Ruzině, Vodochody, tedy místa, kde se nacházela letiště. Další cíle byly v okolí hlavního města v Berouně, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Králově dvoře, Neratovicích, Psárech, Radotýně, Roztokách, slaném a tak dál. Podle těchto dogmat a doktrín by tehdejší Československo bombardovali menšími pumami. Měly být použity bomby, které by měly ve srovnání s pumami pro tehdejší Rusko nižší ničivou cílu, a to zejména z politických a psychologických důvodů, uvádí americký archiv. Výjimkou měly být objekty používané armádním letectvem Varšavské smlouvy. Prioritou tehdy byly cíle v tehdejším východním Německu. Bombardování mělo být zasazeno nebo nasazeno s použitím jaderných pum o síle 1,7 až 9 megatum. Americké velení tehdy požadovala i ohromné nálože o síle 60 megatun, které chtělo použít s cílem zastrašení a v případě náhlého sovětského protiútoku. Nálož o síle 1 megatuny má 70-násobnou ničivou sílu ve srovnání s bombou svrženou v roce 45 na japonskou Hirošimu. 1 megatuna má 70-násobnou ničivou sílu. A podívejte se, co to udělalo jak s Hirošimou a s lidmi, tak s Nagasaki. Velký důraz kladli američtí plánovači na likvidaci vojenských letišť, především vojenských letišť, protože v éře před nasazení strategických balistických raket v 59. roce, to bylo v plenkách, tak byly dálkové bombardovací letouny hlavním nosičem jaderné muzice. Na území dnešní České republiky se měla stát terčem nejen pražská letiště, ale především letiště v Bechyni, Brně, Čáslavi, Českých Budějovicích, Dobřanech, Holešově, Milovicích, Mimoni, Pardubicích, Přerově a Žatci. Na Slovensku potom měla být jadernými pumami vybombardovaná letiště v Bratislavě, Košicích, Piešťanech, Sliači a Trenčíně. A mezi dalšími cíly bylo například Komárno, kde jak víme se vyráběli, nebo ano, stavěli lodě. Hlavní úder jaderných zbraní měl být veden proti sovětským letištím Bychov a Orša v Bělorusku, kde byly v té době dislokovány strategické letouny TU-16, jež ohrožovaly síly USA a jejich spojenců v západní Evropě, jak uváděli. A to právě bylo ten důvod, proč mělo být bombardováno i Bělorusko, tehdy součást Sovětského svazu. Nově odtajněný seznam dílů, cílů, vypracovaný na konci 50. let, se nelišil od seznamu cílů americké armády vypracovaných za druhé světové války. Z pochopitelných důvodů tyto cíle figurovaly i na válečných seznamech nacistického Německa. To znamená, že Američané převzali cíle z plánováčů amerického Wehrmachtu za druhé světové války. Tak tento materiál, prosím, mi poslal posluchač, aby věděl pan Pavel Chrastina, co byli zač Američané a co jsou zač Američané i v současné době. A protože mluvil o tom, že všechno zlo pochází od Putina a vám se, jak vidím, volat nechce, tak se podívejme na další velmi zajímavý materiál, který pochází, a to je fakt, z amerických zdrojů, prosím. Z amerických zdrojů pochází ten materiál. Teďka se mi ozvalo. Ne, to jenom se mi aktualizovalo telefon. Je to podle časopisu The Saker a jedná se o to, že je to článek Putin a pátá kolona v Rusku. Vojenský expert z Floridy za Jelcina, šokující už roky svou informovaností, tak podle něho měli ruští ministři menší moc než západní poradci. Změnili vlastní zemi v kolonii Spojených států. Rusko, podle experta z Floridy, bylo v 90. letech zcela pod kontrolou Spojených států, přinejmenším tak, jako Evropa a Ukrajina dnes. Bylo to napsáno, prosím, 30. ledna roku 2016, tento článek. To znamená v sobotu. Takže už v té době, v 90. letech, bylo Rusko, oni ty Američani už vědí, že Evropa je pod, že kolonie, že je pod diktátem, stejně jako Ukrajina. Expert píše, následky byly katastrofální v 90. letech Rusku, opakují za Jelcina. Ruské přírodní zdroje srabovaly, miliardy dolarů rozkrádaly a mizely na západních offshore účtech. Za to ruský průmysl drtila devastace. V ozduší bezprecedentní vlny násilí, korupce a bídy. Ruskou federaci to srazilo na samou hranu rozpadu na pidi státy. Byl to čas hororů, srovnatelných jen s velkou vlasteneckou válkou. Podle experta z Floridy, jehož jméno nebylo uvedeno, se země řítila na sám práh exploze. A něco se už prostě podniknout s Ruskem muselo. Putin se těší podpoře šokujících více jak 90% populace. Přesto je tu však stále klíčový problém, jež se mu řešit nedaří. Ne a ne dosáhnout racionální reformy ruské ekonomiky. Příčiny sahají až do dob, kdy Putin střídal Jelcina. Tehdy musela dvě zbylá mocenská centra vedle už zmíněných zahraničních poradců, tedy oligarchové a bývalá KGB, hledat cestu z krize. A našla ji v myšlence sdílené moci. A to tak, že oligarchové reprezentovaných, a teď poslouchejte velmi pozorně, současným premiérem Dmitrijem Medvěděvem a jednovolební období byl dokonce prezidentem, když Putin nemohl být. A na druhé straně bývalé KGB, kterou reprezentuje Vladimír Putin. Kompromisu těch dvou stran ve víře, že každá dokáže tu druhou blokovat, se snažili dosáhnout. Že právě, se domnívali, kombinace velkých peněz a svalů zajistí zemi dostatečnou stabilitu. Medvěděvově skupině, píše osvícený mozek z Floridy, říkám atlantičtí integracionalisté. Integracionisté. Kdežto lidem kolem Putina, zastáncům euroazijské suverenity. Takže ty první okolo Medvěděva jsou atlantičtí integracionisté, kdežto lidé kolem Putina, zastánci euroazijské suverenity. Prvním z nich kráčí o to znamená těm kolem Medvěděva, aby Rusko co by rovnoprávného partnera akceptoval Západ. O kompletní integraci Ruska do anglo-sionistického impéria. To chce Medvěděv a oligarchové. Ještě cílem těch druhých okolo Putina je naprostá suverenizace Ruska a sformování multipolárního mezinárodního systému za pomocí Číny a dalších zemí BRICS. Atlantičtí integracionisté ovšem s tím, že je Putin sice pomalu, ale systematicky začne vytlačovat od moci, příliš nepočítali. Začal profláknutými oligarchy typu Berezovského a Chodorkovského. Pak si vzal na mušku i lokální oligarchy, gubernátorské mafie, etnickou galerku skorumpované činitele průmyslu a tak dále. Etnickou galerkou myslel mafii. A krok za krokem začal obnovovat mocenskou vertikálu. Přitom rozdrtil vahábistické vzbouřence v Čečensku. Jenom malé upozornění, mimo text. V Čečensku vyprovokovali válku islámisté, a to ti nejhoršího ražení vahábisté. A Putin ukázal, že si s nimi dokázal poradit. A nakonec se Putinovi podařilo zbavit se i nejhorších ministrů typu Serdjukova a Kudrina, kteří viditelně kolaborovali s Američany a chtěli Rusko zavléci do područí této agresivní země. Co se mu však ještě nepodařilo? Reformovat ruský politický systém, protože ti gubernátoři napojení na onu pátou klonu mají pořád stále velkou sílu. A další, nahradit pátou kolonu v Kremlu a jeho okolí. Tou pátou kolonou v Kremlu to znamená Medvěděva a jeho nohsledy, kteří sedí ve vládě. A nepodařilo se Putinovi po Jelcinovi reformovat tak docela ruskou ekonomiku, i když paradoxně zásluhou sankcí proti Rusku se ta ekonomika začala zdvihat velice, ale velice rychle. Dnešní ruská ústava a vládní systém jsou čirým produktem amerických poradců. Vážení posluchači, a to je na tom velice zajímavé. V roce 92, když se rozpadal Sovětský svaz zásluhou agenta CIA Gorbačova a vůbec celý východní blok, tak se ožralci, vidíte ten ekvivalent s Havlem, oba opilci, tak se tam nacpali američtí poradci, kteří mu nadiktovali ústavu, která plně vyhovovala americkým plánům na zničení Ruska. A s touto ústavou přišli po krvavém rozdrcení opozice v roce 1993, umožňujícím Jelcinovi vládnout až do roku 1999. Tím víc je paradoxní, líčili dneska Západ Putina jako despotu. Ten totiž jenom zdědil politický systém, projektovaný právě Západem, který reprezentovali Spojené státy. To znamená, že ten politický systém, se kterým se Putin nyní potýká, je dílo Spojených států. Hlavní překážkou reformy politického systému je odpor pro západní páté kolony v Kremlu a jeho okolí. Ta zemi oktrojuje politiku Washingtonského konsenzu. Tato politika, navzdory evidentním důkazům, jak špatné, ba přímo katastrofální důsledky má, tato politika té původní jelcinovského typu, Putin to nepochybně chápe, ale daný trend však, aspoň prozatím, není sto zvrátit, protože se musí potýkat právě s onou pátou kolenou reprezentovanou premiérem Medvěděvem. A teď se podívejme na lídry té páté kolony, píše časopis The Saker. Jsou to hlavně bývalý první vicepremiér Anatolij Čubajs, první náměstkyně šéfky Ruské centrální banky Ksenia Judajevová, vicepremiér Arkadij Dvorkovič, první vicepremiér Igor Šuvaljov, guvernérka Ruské centrální banky Elvíra Nabujlinová, ministr hospodářského rozvoje Alexej Uliukajev, ministr financí Anton Siluanov a především premiér Dmitrij Medvěděv. Takže tito politici jsou hybatelé proamerické páté kolony přímo v Kremlu. Takže Vladimír Putin má neskutečně těžkou roli. A to, že ji dokáže zvládat, hovoří o jeho opravdu vysokých schopnostech. Jenomže to je jenom přitom jen část celku, jenž do ruské mocenské struktury zasahuje mnohem hlouběji. A vedle nebezpečných ideologů typu Kudrina a Čubajse se to tam hemží i tuctovými postavami bez imaginace, jako jsou Siluanov a Nabujlinová. Sám o sobě z nich Putina není jisto ohrozit vůbec nikdo. Co by skupina, jsou však v dnešním politickém systému protivníkem, jejich podceňovat nelze a který Putina v mnohém blokuje. Americký analytik však vyjádřil víru, že přípravy na vytlačení této páté kolony už jsou v běhu. Jedním z možných signálů je fakt, že ruská média, blogosféra i ta velká korporátní jsou teď velice kritická vůči hospodářské politice premiéra Dmitrije Medvěděma. I většina ekonomů už se shoduje, že příčinou momentální ekonomické krize v Rusku není pokles cen ropy či západní sankce, ale zmatečná rozhodnutí ruské centrální banky typu plovoucího kurzu rublu či vysokové úrokové sazby. O absenci vládních kroků na podporu skutečné reformy a rozvoje ruské ekonomiky ani nemluvě. Co to znamená? Členové té proamerické páté kolony ovládají ruskou centrální banku. A vidíte ten výsledek. U nás máme guvernéra České národní banky pana Patrika Singera. Je to poslušná loutka NVO, potažmo Evropské unie, potažmo anglického vlastníka České národní banky, anglické Goldman Sachs. A jdeme zpátky. Zvlášť pozoruhodné je, že slovní oponenti páté kolony teď v ruských médiích, a to i ve státním VGTRK, disponují kvanty vysílacího času. S lídry opozice vůči stávající hospodářské politice typu Sergeje Glazeva, Michaila Děliagina či Michaila Chazina dnes běží rozsáhlý interview cupující ekonomickou politiku Medvědevovy vlády. A Putin sám přitom nic viditelného nepodniká. V posledním každoročním projevu o stavu země práci centrální banky dokonce pochválil. Taktický, takže? Co se to tady vlastně děje? Putin je předně, což je pro lidi vystavené západní propagandě, představitelné jen obtížně. Limitován čistě vládou zákona. To by měl slyšet pan Pavel Chrastina a nedivím se, že mi ten posluchač tento materiál také poslal. Putin nemůže prostě jen tak poslat speciální síly a nechat všechny ty týpky jednoduše pozavírat za korupci, jiné delikty či sabotáž. V Rusku to sice leckoho vše štve, tak to však dneska, ale už v Rusku nechodí, že by toto bylo možné. Musí se postupovat podle zákona. Teoreticky sice Putin může odvolat vládu jako celek, či její část, a jmenovat i jiného guvernéra centrální banky. Problém je ovšem v tom, že by to vyvolalo extrémně tvrdou reakci Západu. Michail Děliagin nedávno prohlásil, že pokud by Putin podnikl právě toto, Západ zareaguje ještě ostřeji než po zpětném připojení Krymu k Rusku. Možná má pravdu. Osobně ale soudím, tvrdí expert z Floridy, že Putin se neobává jen reakce Západu, ale i ruských elit, zvlášť těch, co jsou za vodou, to znamená, jsou v emigraci, jež mají Putina v nelásce všeobecně, a podobnou čistku by vnímali tyto elity jako atak na své osobní a životní zájmy. Holport americké subverze a lokálních velkých prachů je v Rusku určitou krizí bez pochyby sto vyvolat. Určitou krizi bez pochyby sto vyvolat. Vysvětlíme, protože ty oligarchové ovládají velké množství peněz a podniků, takže kdyby autor míní, kdyby Putin vystoupil velice razantně a ostře, tak jak by to udělal, dejme tomu, před lety Brežněv, tak by tito oligarchové za vodou, to znamená ve Spojených státech, v Anglii a různě, a sloužící NVO, tak by tu krizi v tom Rusku bez pochyby vyvolali. Ale tady se, píše autor, ovšem rýsuje i paradoxní moment. Mezi Ruskem a Západem panuje konfrontace už od momentu, kdy Rusko zabránilo Spojeným státům v napadení Sýrie. A to my, vážení posluchači, dávno víme. Už jsme o tom několikrát hovořili. Ukrajinská krize to vyhrotila ještě víc. Přidáli se k tomu i pokles cen ropy a západní sankce, lze říci, že Putin teď potřebuje hlavně předejít všemu, co krizi zhorší, ještě víc. Není však právě dnešní riziko důvodem celý dům od páté kolony konečně vyčistit? Je to jen Putin, kdo zná odpověď. Jen on totiž zná všechna dostupná fakta. A tedy i to, že lidová nespokojenost s ekonomickým blokem vlády a s centrální bankou roste nepochybně víc než cokoliv jiného. Zatímco většina Rusů vnímá ekonomickou politiku Medvěděvovy vlády se vztekem, znechucením a frustrací, Putinova osobní popularita roste až ke hvězdám. Sílí navzdory citelným ranám, jež anglosionistické impérium ruské ekonomice stále zasazuje. Má osobní interpretace, uvádí autor z Floridy, zní následovně. Putin to nechává dojít do ještě horšího stavu, protože ví, že se hněv lidu obrátí nikoliv proti němu, ale proti jeho nepřátelům. Což nejde o to samé, co ruské bezpečnostní síly dělali v 90. letech. Nenechali snad i tehdy, dřív než postačili k moci Putina, dospět v Rusku krizi až úplně naraz. Nepočkal Putin dřív, než dal zelenou armádě, až na moment, kdy čečenští vahábisté napadli sousední Dagestán, což Rusko nenechalo dřív, než mu zlikvidovalo v podstatě celou armádu, Sakašvili ho napřed zaútočit na jižní Osetii. Nepočkal si snad Putin dřív, než otevřel Vojentorg, což jsou vojenské dodávky, a severní vítr, což byla klicí název dislokaci dobrovolníků, na útok ukronácků se vším všudy, co znamená, teď se hovoří o občanské válce na Ukrajině, že Putin si počkal, než začal opolčencům na východě Ukrajiny dodávat zbraně, stejně jako Spojené státy a všechny evropské státy NATO dodávali zbraně Ukrajincům, a hlavně nezakazoval ruským dobrovolníkům se tam do těch bojů hlásit. Putinovi pokračujeme dále v textu. Putinovi kritici budou tvrdit, že zaspal a zůstal zaskočen, že reagoval pozdě a nedostatečně, až když se to už zvrhlo v pohromu. Analytik odpovídá. Má odpověď je prostá. A čím to skončilo? Což Putin pokaždé nedosáhl právě toho, oč mu šlo? Jsem přesvědčen, tvrdí zasvěcený hlas z dály, že Putin ví velice přesně, že primární základnou jeho moci není armáda či bezpečnostní služby, ale ruský lid. A tedy, že chce-li cokoliv podniknout, zvlášť jde-li o nebezpečný krok, musí mít jistotu, že za ním ruský lid stojí téměř bezpodmínečně. Že může riskantní krok podniknout, a když až když je krize evidentně už úplně všem jasná. Teprve, když po něm ruský lid ten riskantní krok bude chtít sám a je připraven samozřejmě, nebude-li jiného vyhnutí nést i následky. Což byl přesně případ opětovného připojení Krymu či ruské vojenské intervence v Sýrii. Situací, kdy lidé už sice nesou následky Putinova kroku, ale akceptují je v přesvědčení, že jiná možnost k dispozici není. A na to právě Vladimír Putin čeká. Takže i dnes možná Putin buď zaspal a reaguje se zpožděním, ale spíše ponechává věci záměrně vyhrotit až do úplné krize. Má autor na mysli tu krizi vládní s tou pátou kolenou přímo v Kremlu. A začne jednat teprve ve chvíli, kdy ho ruský lid prvně podpoří. Kdy jemu samému nepřipíše jak vinu za krizi, tak za cenu, jež si vyžádá její řešení. A podle analytika od někud z Floridy, nejpravděpodobnější se zdá být následující verze. Putinovi se zatím, což je evidentní, nepodařilo vyrovnat se s pátou kolonou v Kremlu a jeho sousedství a situace se rychle zhoršuje. Poslední Kudrinův pokus dostat se zpátky do vlády měl posloužit spíš mediální páté koloně v Rusku a v zahraničí a podle očekávání se nezdařil. To ovšem ukazuje, že atlantickým integracionistům roste sebedůvěra. A co si je na spadnutí už velice brzy. Připomíná to Kutuzovovu mazanost. Napoleonovi pak lezly oči z důlků. Stetoskop, jim štajuplný The Saker, naslouchá tepu doby, bývá filigránsky přesný. Že by se výjimečně mýlil, to mně nepřipadá. A tak je naprosto jasné, že Vladimír Putin přesně ví, co má dělat a má to vše přesně načasované. Takže tady je odpověď na ono tvrzení, že všechno zlo pochází od Rusů, jak tvrdil Pavel Chrastina. A proto chtěl onen posluchač, abych toto v tom pořadu přečetl, jenomže, vážení posluchači, ono, když si povídáte s někým, tak takhle dlouhý materiál se číst nedá. Takže jsem ho přečetl až nyní. A protože, vážení posluchači, mám připraveno, protože jsem předpokládal, že moc volat nebudete, mám připraven ještě velice zajímavý materiál o v současné době hodně propíraném virusu Zika, tak po přestávce, protože už mám naprosto vyschla v ústech, tak po přestávce si o tom něco povíme.
Dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i ten... Zářil jsem, kometu oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese. Se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Kdypak te třeby honzlovci prohrají, když to kají,
ano, ano,
když to kají, a kdy dospělý muž nejvíc chybuje, když miluje,
když miluje, když miluje, když miluje.
Kdo chceš láskou zaplat, není ti nic naplat, to, že k tomu ženu máš.
Ať máš srdce ryzí,
tím hůř,
žena ti vždy zmizí.
Tím líp.
Ať dumáš, či nedumáš.
Kdypak te třevy honzlovci prohrají,
když to kají,
ano, ano,
když to kají.
A kdy dospělý muž nejvíc chybuje,
když miluje a slibuje.
Nemilovat, neslibovat.
Snídani v trávě. Dál podle prašců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídaní v trávě, teď právě pro...
na ní v trávě. Kdybych měl plátno a zlatý rám, tak se do malování dám. Jsou povolanější, jak jsem si všiml. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám po kapsáčím, zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě.
Za malé sousto, které kdo si mu dal, zatančil valčík a utíkal dál. Měl rodokmen bez zvučných jmen, psí život malý psí sen. Někde u popelnic měl luxusní skrýš, koho by napadlo, aby šel blíž. Já mu povídám, pejsku, jsme dva, vždyť každý někoho má. Po lásce, jak víš, je ten největší hod někoho milovat, aby tě někdo měl. Hrozně rád schází ti dlaň, která hladí, laskavá slůvka, co konejší. Schází ti stín, který chladí, horečný spánek po nespánku včerejším. Dobře vím, jaké to je zvyknout si na oboje. A všech toulek svých se navždycky vzdát a na povel sednout a na povel vstát. Jsou chvíle, kdy tlačí liž. Co ty o tom, pejsku můj, víš? Psík, válčík, štěk a dál běžel sám, vstříc novým náhodám. Jen já si povídám, schází mi dlaň, která hladí, laskavá slůvka, co konejší. Schází mi stín, který chladí, horečný spánek po nespánku včerejším. Schází nám dlaň, která hladí, laskavá slůvka, co konejší. Schází nám stín, který chladí, horečný spánek po nespánku včerejším. Schází nám dlaň, která hladí, laskavá slůvka, co konejší. Schází nám stín, který chladí, horečný spánek po nespánku včerejším. Schází nám dlaň.
Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbaví.
Tak, vážení posluchači, jsem zpět, abychom do 19 hodin stihli přečíst, nebo abych stihl přečíst ten problém toho současně tolik okomentovávaného viru Zika. Představte si, že epicentrum propuknutí viru Zika je ve stejné oblasti, kde byli v roce 2015 vypuštěni geneticky modifikovaní komáři. Je to náhoda, že se tam náhle objevil virus Zika? Světová zdravotnická organizace oznámila, že na pondělí 1. února, to znamená na dnes, podle mezinárodních zdravotnických předpisů svolá nouzový výbor k explozivnímu šíření viru Zika po amerických kontinentech. Virus má údajně potenciál dosáhnout i pandemických rozměrů, takže možná po celém světě. Ale k jeho omezení je ale kritická situace protože musíme pochopit, proč k tomu vypuknutí došlo a co o tom uvádí prohlášení Světové zdravotnické organizace WHO. Je silné podezření na příčinnou souvislost mezi infekcí virem Zika a přírodními vadami a neurologickými syndromy. Tyto vztahy rychle změnily rizikový profil Zika z mírné hrozby na hrozbu alarmujících proporcí. WHO je silně znepokojeno rychle se rozvíjející situaci ze 4 hlavních důvodů. Možná vazba této infekce na porodní vady a neurologické syndromy. Potenciál pro další mezinárodní šíření vzhledem k rozsáhlému geografickému šíření tohoto komářího nosiče, nedostatečné imunitě obyvatelstva v nově postižených oblastech a dále kvůli absenci vakcín, specifických léků a rychlých diagnostických testů. Zika vypukl jakoby odnikud. Poprvé však byl objeven v roce 1947 v případech, které se pouze sporadicky vyskytovaly po celé Africe a Jižní Asii. V roce 2007 byl poprvé ohlášen z Pacifiku. V roce 2013 byla oficiálně zadokumentovaná propuknutí nevelkých epidemií a jednotlivých případů v Africe a v západním Pacifiku. Objevovat se začala rovněž v Amerikách, v obou Amerikách. V květnu 2015 ohlásila první případ viru Zika Brazílie a situace se začala dramaticky měnit. Nyní je právě Brazílie považována za epicentrum propuknutí epidemie Zika, k čemuž dochází jen za říjen v souběhu s nejméně 4000 dětí hlášených jako narozených s mikrocefalií, to znamená s poruchou mozku. Když zkoumáme rychle se šířící potenciální pandemii, tak je nutné nenechat kamene na kameni, abychom se pod něj nepodívali. V červenci roku 2012 odhalil Oxitec v Brazílii poprvé svou rozsáhlou farmu na geneticky modifikované komáry s cílem snížit výskyt horečky denegů, jak hlásil deník The Diseases Daily. Horečku denegů šíří ti samí komáři Aedes, kteří šíří virus Zika. A ač neuletí dále než 400 metrů, tak Mezinárodní světová zdravotnická organizace konstatuje, že je z jednoho místa na druhé mohou bezněčně přenášet lidé. Do července 2015, krátce poté, co byli v divočině Juazeiro v Brazílii vypuštění první geneticky modifikovaní komáři, tak Oxitec hrdě oznámil, že získal kontrolu nad komáry Aedes aegypti, kteří šíří virus horečky dengu, chikungunya a Zika tím, že cílovou populaci o více než 90% snížili cílovou populaci komáru samozřejmě. Ač by to mohlo znít jako ohromující úspěch, a údajně tomu tak je, je nutno uvážit děsivou možnost. Příroda, jak hned zapáleně poukázal jeden z diskutujících na Redditoru, si hledá svoje cesty a úsilí o kontrolu nad denegů, Zika a dalšími viry nám, jak to vypadá, dramaticky vybouchlo do tváře. Konkrétní kmen geneticky modifikovaných komárů Oxitec OX513A je geneticky upraven tak, aby velká většina jejich potomků zemřela před dosažením dospělosti. Ač ve zprávě ze září 2010 doktor Ricardo Steinberger publikoval obavy, že známá míra přežití 3 až 4% by si žádala další studie před vypuštěním tohoto geneticky modifikovaného hmyzu. Obavy, které se odrážely i u několika dalších vědců, ať už v té době či později, byly ale zjevně ignorovány. A to se stát nemělo. Ti geneticky modifikovaní komáři fungují při kontrole divoké potenciální choroby, přenášející populace velice specifickým způsobem. Předpokládá se vypuštění pouze modifikovaných samců komáru Aedes do divočiny, kde se budou pářit se svými neupravenými samičími protějšky. Jakmile vzniknou potomci, tak by se podle předpokladu měly projevit upravené vědecky nastažené vady a zabít larvy, než dosáhnou reprodukčního věku, pokud ovšem není během jejich vývoje přítomen tetracyklin. A v tom je ale problém. Podle odtajněného dokumentu Komise pro zemědělství při obchodním a zemědělském direktorátu z února 2015 je Brazílie třetí největší globální spotřebitel antimikrobiálních látek při výrobě krmiv pro zvířata. Což znamená, že Brazílie je třetí na světě v přidáváním tetracyklinu zvířatům do jejich krmiv. Jak vysvětlila studie od americké agronomické společnosti et al., odhaduje se, že přibližně 75% antibiotik ta zvířata neabsorbují a jsou vyloučena v hnoji. Jedním z antibiotik, čili antimikrobiálních látek, konkrétně jmenovaných v této zprávě, kvůli své dlouhé trvanlivosti a prostředí je tetracyklin. Právě tetracyklin. Ve skutečnosti byl v roce 2012 vyzrazen důvěrný vnitřní dokument firmy Oxitec o tom, že byť i při nepatrných úrovních přítomnosti tetracyklinu může být míra přežití komárů až 15%. I nepatrné množství tetracyklinu může tu vykonstruovanou úmrtnost potlačit. Úmrtnost komáru samozřejmě. Takže při porovnání testů a experimentů bylo zjištěno, že výzkumníci použili pro larvy krmivo pro kočky a toto krmivo pro kočky obsahovalo kuřata. Je známo, že tetracyklin se běžně používá v chovech kuřat k prevenci infekcí, zvláště u levného, masově produkovaného kuřecího, používaného do krmiv pro zvířata. Kuřecí je před použitím tepelně upraveno, tím ale množství tetracyklinu přidaného larvám do potravy neodstraní. A tím potlačilo to ten vykonstruovaný systém jejich usmrcení. Dokonce i při absenci tohoto tetracyklinu by se, jak vysvětlovala Steinbrecher, doktorka Steinbrecherová, mohla teoreticky vyvinout subpopulace geneticky modifikovaných komárů Aedes a pak klidně prospívat, když by teoreticky mohla být schopná přežít i zkvétat, i kdyby se dále už čistí GM komáři, co mají ty geny nedotčené, už vůbec nevypouštěli. A doktorka dodala, účinnost tohoto systému rovněž závisí na geneticky zkonstruovaném pozdějším spuštění tohoto usmrcení. Když k času jeho vzniku dojde kvůli podmínkám prostředí jindy, jak ta 3 a 4% míra přežití představuje daleko větší problém. A jak konstatuje WHO, podmínky spojené s letošním povětrnostním vzorem při funkčnosti El Niño podle očekávání v mnoha oblastech nesmírně zvýší populaci komárů. A teď perlička. Prezident Obama volal po vystupňovaném výzkumném úsilí k vývoji vakcíny proti viru Zika, jelikož v současnosti žádná neexistuje. Takže na jeho žádost Brazílie teď povolala 200 tisíc vojáků, aby nějakým způsobem pomohli proti šíření tohoto viru. Komáři Aedes už byli údajně spatřeni i v Británii. Co je na tom ale nejironičtější, nebo možná ne, je teze předložená 19. ledna v časopise MIT Technologie de Vive. Propuknutí epidemie na západní polokouli by mohlo dát tamním zemím, včetně Spojených států, nový důvod hubit komáry pomocí genetického inženýrství. Včera už brazilské město Piracicaba řeklo, že rozšíří nasazení genetických modifikovaných komárů. Ty geneticky modifikované komáry vytvořila firma Oxitec. Je to britská společnost, kterou nedávno koupil Interxon, společnost syntetické biologie, sídlící, hádejte kde, v Marylandu ve Spojených státech. A tato společnost uvedla, že ty hmyzáky vypustila v některých částech Brazílie a na Kajmanských ostrovech, aby tak potírala horečku dengu. Takže, vážení posluchači, vidíme, že tito genetičtí inženýři nejenom, že pomáhají lidstvu, ale oni jim škodí. Můžeme se potom divit prezidentu Putinovi, že naprosto zakázal používání GM potravin a raději nechal všechny ty potraviny i přes sankce, potravinové sankce, které na ně vypsala Evropská unie, takže je nechal spálit a zlikvidovat. Já se mu nedivím. On totiž myslel na zdraví lidí. Takže, vážení posluchači, dnešní pořad, který byl o různých záležitostech, se chýlí ke konci a teď vás bude čekat rozhovor kolegy Vítka z rádia Tapin, nebo z Tapin rádia, a potom od 20. hodiny 30. minuty si budu povídat s přítelem a kamarádem Miroslava Ransdorfa o jeho nečekaném a podivném úmrtí. Takže přeji hezký poslech a 8:30 se budu těšit na slyšenou.
Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. Kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, na jednom místě stát mě nebaví. Tam, kde jsem ještě nebyl, tak se zastavím a dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí. Každý z nás to ví, že žádný cesty nejsou rovný, že se kroutí a kroutí. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Cesty toulaví.
že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví, že dál mě vedou mý cesty toulaví.
Svatou svůj smutný rád.